Братська, дві брати і сестри, до нечисті днешній неділен день. Синаксар, който четохме на утреното богослужение, започва точно така. Отдаваме празника на Светени Господни и от днес навлиза и постният период вече в богослужението на Светата ни църква. Тоест, днес, скъпи брати и сестри, е първата подготвителна неделя към Светия пост. А знаем, че подготвителните недели са три. Днешната неделя на Митра и Фарисея, неделята на Блудния син, неделя Месопусна. Във всички тези три недели Светата ни църква логично ни представя определени образи. Определени образи, чрез които ние да се умеем да променяме себе си. И тук в днешната беседа ще чуете нещо изключително важно. Да имаме тази духовна визия по какъв начин ще влезем в Светия пост и най-вече да имаме визията по какъв начин ще излезем от Светия пост. Неделята на Митра и Фарисея. Една притча, която Спасителя Христос предава в Евангелието по Лука, 18 глава. Една притча, която се изгражда само в няколко стиха, скъпи брати и сестри, но значението е изключително важно. Тоест, Христос преподава тази притча на своите ученици, както между другото, за да укори фарисеите, за да могат те да направят ясната равносметка къде се намират в своето духовно пространство, на кого подражават в своето духовно пространство. Човешкият живот е изпълнен с форми на подражания и е изключително важно да знаем на кого подражаваме и каква полза носи за всеки един от нас това подражание. Първо, за да разберем къде Спасителя Христос казва притчата за Митра и Фарисея и в кое време казва тази притча, да разбираме, че Христос вече е възкресил Лазаря във Витания, своя добър приятел Лазар. Тоест Христос вече е извършил голямото чудо и настройката в Йерусалим е вече фактологична. Всички тези, които станаха свидетели на възкресение Лазарево, ще бъдат там в Йерусалим. Но Христос се отдалечи от Витания и тръгна в един последен път за град Йерусалим. Път, който минаваше през богатата област Перея до река Йордан. Път, който той пресече там някъде, до мястото Витавара, където беше кръстен от свети Йоан Кръстителя, за да насочи стъпките си и минавайки през град Иерихон, той да влезе в град Иерусалим и да отпразнува и своята последна Пасха преди неговото хващане, неговото бичуване и разпятие. И точно в този последен път Господ Исус Христос преподаде на своите ученици И тази въпритъчност казание за двете личности на Митъра и Фарисея. Двама човека, ни учи Спасителя Христос, влязоха в храма да се помолят. Единият фарисеин, а другият митър. Фарисеинът като застана, молеше се в себе си тъй. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправеници, прелюбоденци или като тоя презрян митър. Постия два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, що придобивам. А митърят, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето, но удряше се в гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Спасителя не задал въпрос кой изляза от храма оправдан, а моментално дава отговор на този неизказан въпрос. Казвам ви, че той отиде от дома си оправдан повече, отколкото оня, понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. Питаме се, скъпи брати и сестри, защо в тази притча Христос не поменава имената на този фарисеин и на този митър? Целта тук не е да се укорява някого личностно. И целта тук е не да се въздигне някого личностно. Затова и Христос споменава какви били тези хора, т.е. че фарисеин е един от духовните водачи на Израилевият народ, а митъря е този римски служител, който събирал данъците и който бил един от най-презрените хора в съзнанието на юдеина. Не случайно Христос не ни преподава имена, поради простата причина, че по формата на тези две личности Спасителя Христос ни предлага като форма на размисъл две основни духовни категории. Духовната категория гордост и духовната категория смирение. Две категории, върху които, размишлявайки след днешната богослужба, всички ние трябва да дадем конкретен отговор пред своята съвест. Към коя духовна категория принадлежим? Към гордостта ли, която води човека към неговото личностно падение и осъждане? Или към духовната категория смирение, която извисява човешката същност по пътя на неговото спасение? В тази кратка притча е редно, скъпи брати и сестри, да се запитаме за нещо немаловажно, конкретно за мен. Какво е общото между тези две личности? Митър и фарисей. Реално погледнато, когато ги погледнем личностно между тях, не бихме могли да намерим абсолютно нищо общо. Фарисея считал, че е един от най-вярващите хора. Докато виждаме, че митър е приемал себе си като един от най-големите грешници в този свят. И все пак има нещо, скъпи брати и сестри, което ги обединява. И това нещо е съкровенно за душата и на единия, съкровено е за душата и на другия. И това нещо се корени в търсенето на Бога. И двамата влязоха в храма, за да се помолят. По какъв начин са удовлетворили своята молитва, считам, че е категорично ясно. По този начин, влизайки в храма и в своето личностно търсене на Бога, двамата, фарисеина и митария, удовлетворяват един основен акт в своя живот. Акта на самопознание, изповядвайки абсолютен авторитет, който стои и над единия, и над другия. И този авторитет е Творец и Създател на всичко видимо и невидимо Бога. Акт на самопознание. По какъв начин, включително и ние, които сме отдалечени на 2000 години от времето на проповедта Христова, по какъв начин удовлетворяваме вътре в себе си този изключителен акт на самопознание? Стремим ли се, скъпи брати и сестри, да изучаваме самите себе си, да изучаваме своите духовни позитиви, но да бъдем до категоричност наясно и със своите човешки негативи, за да можем да направим и крачката към своето изправяне. А тази крачка би могла да се реализира в човешкия живот само ако заставяйки тук пред лика на Светата Божествена Троица и лика на Господ Исус Христос, ние да осъзнаем, че има един авторитет над нас, този, който в майчиното утробе вдъхнал диханието за живот, този, който има властта вътре в себе си да прости човешките грехове, но има и тази сила да ги задържи, Твореца и Създателя Бог. Съумяваме ли именно тук, заставайки пред Него, да осъзнаем, че заставаме пред Бащата Бог и да съумеем не просто да искаме нещо от Него, като например здраве, а най-вече да отправим своето покайно чувство и да помолим Бащата Бог не по заслуги, а преди всичко по Неговата неизказана велика милост да прости нашите волни и неволни съгрешения. Каква е мярката на това себепознание при фарисея и при митаря? Мярката на себепознание при фарисея била не този, който стои над него, който е подал и неговия живот, а за фарисейна себепознанието се изграждало на основата на великото падение на този митър, който дори не посмял да мине напред в храма, за да се помоли, чувствайки своето недостоинство, а застанал там, в най-тъмното и отдалечено кътче на храма, за да отправи своята съкровена молитва. Каква е обаче мярката на себепознание при митъря? Тази мяра е височайша мяра, защото тази мяра е вездесъщият и справедливият Творец Бог. Каква била молитвата на фарисея, влизайки вътре в храма? Боже, благодари ти, че не съм като другите човеци, т.е. аз съм съвършен, а другите са несъвършени, грешни хора, грабители, неправеници, прелюбоденци. И благодари ти, Боже, че не съм и като този презриян митър. Постия два пъти в седмицата, давам своя десятък, така както законът го изисква, а дори и повече от това. Тук говорим за молитва. А дали можем да наречем това слово, излияние, наистина молитва? И към кого и на къде е отправена тази молитва, брати и сестри? Бихме си помислили, че е отправена към Бога, но нима гордоумието в човешкото сърце достига пределите на божествената чистота? Аз бих казал, че не. Това означава, че този човек, който имал задължението в живота си да бъде пример за всички останали юдеи, който във всеки съботен ден застава в храма, за да получи чрез Словото Божие всички останали, изяснявайки неговото значение. Този човек не се умял да отправи жива молитва. Този човек не се умял да достигне до това велико познание на Бога Баща. Той по никакъв начин не се умя да разговаря със своят Творец и Създател, този, който вдъхна дихание за живот и който го обдари с толкова велики таланти и дарове, за да може всеки един от нас, получавайки тези дарове, да стане хармонично развита личност. Този фарисей благодарил на Бога за всички добродетели, които считал, че той притежава, без да осъзнае едно основно нещо, че всички тези дарове, които той считал, че притежава в себе си, са дар, единствено дар на всеки му, на всяка една човешка същност. И този дар идва от Твореца Бог, без да сме положили абсолютно никакви усилия и без да имаме абсолютно никаква заслуга за преподаването на тези дарове. Благодаря ти, че не съм като той амитър. Само от тези думи разбираме, брати и сестри, че гордостта в този момент избоява като троскот в сърцето на този човек. Аз съм селянин човек, не знам дали знаете какво представлява тая трева троскот. От тая трева отърване няма. Копаеш и смутиката и тя пак излиза. Изключително устойчива. И така, неговата гордост избояла толкова устойчиво в неговото сърце, че той започнал да я приема едва ли не като нормалност и като височайши дар слизаш от небето. Тук е момента да поменем едни прекрасни думи на свети цар и пророк Соломон от притчи Соломонови 3 глава 34 стих, където праведният Соломон казва: Господ се противи на горделиви, а на смирени дава благодат. А Спасителя Христос в Евангелието по Матея 5 глава 20 стих казва: Ако вашата праведност не надмине праведността на фарисеите, няма да влезете в Царството Небесно. Ето Христос постави едно категорично мерило, според което мерило включително и ние, съвременните християни, можем да преценим къде стоим, можем да преценим какво да променим в своя живот. А целта на тази височайша човешка промяна е да унаследим Божията вековечност. Каква била и молитвата на този презрян митър? А той, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето, но удряше се в гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Този грешен човек, осъзнавайки своята греховност, съумял да се абстрахира от фактора човек и там, в тайната стаичка на своята душа, осъществил една грандиозна среща и един съкровен разговор с бащата Бог. Затова и неговата молитва е безпощадно искрена и разговарщо честна. Молитва, до която всяко едно човешко сърце и човешка душа трябва да се умее да достигне, брати и сестри, за да може да се освободи от човешката нищета, да пробуди своята духовна съвест. И най-важното нещо, което би трябвало да се умеем да разберем, че Бог създаде човека с една височайша мисъл. Той да бъде не просто човек, а жител на небето. Да бъде украса на това грандиозно, цялостно, божествено творение. Кой елемент от молитвата на този презрян митър би могъл да го едини с небето? Този елемент, брати и сестри, е смирението, създаващо така желаното сърдечно, вътрешно съкрушение в човешката душа. Свети цар и пророк Давид в своя 50-ти псалом, между другото 50-ти псалом е установен като богослужебна практика на всяко едно утрено богослужение. Всяка сутрин, във всеки един храм, 50-ти псалом се чете. Четенето е хубаво нещо. Но когато става въпрос за 50-ти псалом, брати и сестри, всеки един от нас трябва да достигне това височайше чувство на вероисповед, да изповяда това, което преди хиляди години, преди 3000 години свети цар и пророк Давид прозвява в сърцето си и го изповяда чрез наличието на своето същностно смирение. А в 50-ти псалом Давид ни учи: сърце съкрушено и смирено, Боже, ти няма да презреш. Редно е да се запитаме, когато погледнем молитвите на тези две личности, каква е била ефективността на тяхната молитва. Тук казахме и автоматически изключваме фарисея, защото чрез гордост той нямало как по никакъв начин да извиси себе си до небесните висоти на Бога. Затова е редно да попитаме каква е духовната ефективност на молитвата на Митария. Тази духовна ефективност се корени в нещо основно. Осъзнатата отдалеченост от Бога, но и живият вътрешен стремеж към божественото съвършенство, към съвършенството на нашия Творец и Създател. Ако отворим книга Битие, първа глава, 26 и 27 стихове, какво ще прочетем там? Ще прочетем архитектурният проект, който Бог създава за сътворяването на света и преди всичко сътворяването на човека. Да сътворим човека по наш образ и по наше подобие. И веднага в 26 стих Битие писателя пише: и сътвори Господ Бог човека, по свой образ и подобие го сътвори, мъж и жена ги сътвори. Образ и подобие. Бог вдъхна със своето дихание, своят образ, живота в човека. А чрез подобието зададе определени духовни дарби вътре в човека, за да може той през своя кратък земен живот, земна битност, непрестанно да се стреми, да се уподобява на своя небесен баща, да подражава на своя небесен баща. И в това подражание, скъпи брати и сестри, той по такъв начин да усъвършенства себе си, че да се умее да прозре, да преоткрие пътя, Христовият път, който неминуемо ще го изведе до мястото, което сам Христос определи като наш роден дом, Царството Божие. Тази притча е поставена в първата подготвителна неделя, с която ще навлезем постепенно в Великия пост. Забележете, притчата е предадена в 18 глава от Евангелието по Лука. А следващата неделя ще бъде неделята на будния син. И забележете, тази притча за будния син е преподадена от свети евангелист Лука в неговата 15 глава. Поменавам го това нещо, за да се замислим защо Светата ни църква е постановила по такъв начин да бъдат потредени неделите. Защо, например, не започнахме направо с неделята на будния син? В смисъл, че като подредба в Евангелието по Лука, тя е първа притча. Поради една простичка причина, че по тези две духовни категории, гордост и смирение, И чрез тази притча Спасителя искаше да ни преподаде един ярък пример за възвишено следване. Още в първата подготвителна неделя всеки един от нас да се умее да отговори на кого от двете личности той е реален следовник. Тази притча ни показва какви скъпи брати и сестри, както поменах в началото, какви влизаме в поста и какви следва да излезем от Великия пост. Този въпрос бих казал, че абсолютно никой не си го задава. А той трябва да се зададе пред човешката съвест. Да размислим, защо Бог ни създаде? Защо Бог с толкова любов преподаде талантите за нашето развитие, без да сме положили никакво усилие за тях? Защото Бог, бащата, който винаги гледа с любов към своето чедо, има едно едничко въжделение – спасението на неговата душа. Възвишеното въжделение на Твореца, неговото чедо, винаги по такъв начин да устроива живота си, че да се умее да придобие и божествената вечност. Бог ни създаде за вечен живот, Той не ни създаде за смърт. Смъртта беше придадена към човешкия живот чрез греха. Затова е толкова важна тази притча, за да можем да се умеем вкъщи, когато се приберем, когато седнем, когато размислим върху собствения си живот, да имаме тази невероятна възможност да направим една ретроспекция на своето минало, на своето настояще, и защо не и на своето бъдеще. Ще завърша днешната проповед с една мисъл, скъпи брати и сестри, защото навлизайки във Великия пост, не бихме могли да навлезем дори в подготвителните недели, ако в нашето съзнание отново не изникне основната функция за спасението на човека. И това е прошката. Затова ще цитирам една прекрасна мисъл на един английски писател, живял 1635 година. Стигнал върховете на поетичното изкуство в Лондон. Александър Поуп, а той простичко е казал: човешко е да се греши, божествено е да се прощава. Честит празник!